რადიო თავისუფლება FM 107.4.
კიდევ ერთხელ მოგესალმებით. რადიო თავისუფლება განაგზობს მაუწყებლობას, იწყება საღამოს თავისუფლება, ჩვენი ყოველდღიური ერთსაათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური პროგრამა, რომელსაც ტრადიციულად გავხსნით ახალი ამბების გამოშვებით. დაიწყო გამოძიება შეერთებულ შტატებში, შარლოტსვილში, მანქანით გამოწვეული მსხვერპლის გარშემო. შეერთებული შტატები აცხადებს, რომ ავღანეთში მოკლეს ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი და მეთაურები. რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გმობს ზეწოლა საინფორმაციო სააგენტოზე აზერბაიჯანში. შეერთებული შტატების ფედერალური გამომძიებლები აცხადებენ, რომ სამოქალაქო უფლებების კუთხით დაიწყეს გამოძიება იმ ვითარების გარშემო, რომელშიც მძღოლმა მანქანა შეაჯახა თეთრკანიანთა ნაციონალიზმის და ულტრამემარჯვენე იდეოლოგიის მიმთავართ. ისევე როგორც მათ მოწინააღმდეგეებს, შეჯახებას ემსხვერპლა 32 წლის ქალი, დაშავდა 19 ადამიანი პოლიციის განცხადებით მძღოლი ოჰაიო შტატის მცხოვრები ჯეიმს ალექს ფილცია. ის ინციდენტიდან მალე დააკავეს. შეერთებული შტატების გენერალური პროკურორის ჯეფ სეშენსის თქმით, შარლოტსვილში ძალადობა და ადამიანების დაღუპვა წარმოადგენს დარტყმას ამერიკის კანონსა და სამართალზე. მანქანის ინციდენტამდე ცოტა ხნით ადრე შეერთებული შტატების პრეზიდენტმა დონალდ ტრამპმა ტვიტერით დაწერა: ყველა უნდა გავერთიანდეთ და დავგმოთ ყველაფერი, რასაც სიძულვილი წარმოადგენს ამგვარი ძალადობა უადგილო ამერიკაში, დავდგეთ როგორც ერთნიო. ბევრი გავლენიანი დემოკრატი, სამოქალაქო უფლებების აქტივისტი და ზოგიერთი რესპუბლიკელი ტრამპს აკრიტიკებენ, რომ მან არ დაგმო აქციაზე ყოფი თეთრკანიანთა უპირატესობის იდეოლოგიის მომხრე ჯგუფები, მათ შორის ნეონაცისტები და კუკლუქს კლანის წარმომადგენლები. ვირჯინიის შტატის ქალაქ შარლოტსვილის წარმომადგენლებმა ნებართვა მისცეს რასისტ ექსტრემისტებს, აქცია გაემართა 12 აგვისტოს, თუმცა ვირჯინიის მმართველმა ტერი მაკალუფლიფმა საგანგებო მდგომარეობა გამოაცხადა და აქციის ნებართვა გაუქმდა მას შემდეგ, რაც 12 აგვისტოს დილით რასისტ ექსტრემისტებს და მათ მოწინააღმდეგეებს შორის შეტაკება მოხდა. შეერთებულ შტატებში ექსტრემისტ ჯგუფებზე დამკვირვებელი ორგანიზაციები აცხადებენ, რომ ეს დემონსტრაცია სავარაუდოდ უდიდესი იქნებოდა ბოლო 10 წლეულის განმავლობაში. შეერთებული შტატების განცხადებით, ავღანეთში შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმის შედეგად მოკლეს ექსტრემისტული ჯგუფის ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივი ლიდერი და რამდენიმე საველე მეთაური. 10 აგვისტოს აღმოსავლეთით კუნარის პროვინციაში განხორციელებულ თავდასხმას ემსხვერპლა აბდულ რაჰმანი, რომელიც შეერთებული შტატების სამხედროების ცნობით წარმოადგენდა ისლამური სახელმწიფოს ადგილობრივ ემირს და კიდევ სამი მეთაური. შეერთებული შტატების სამხედროთა მეთაური ავღანეთში ჯონ ნიკოლსონი გავრცელებულ განცხადებაში წერს, რომ აბდულ რაჰმანის სიკვდილი კიდევ ერთ დიდ დარტყმას აყენებს ექსტრემისტულ ისლამურ სახელმწიფოს. განცხადების თანახმად, რაჰმანი იყო წამყვანი კანდიდატი ისლამური სახელმწიფოს ლიდერის პოსტზე, მას შემდეგ რაც ყოფილი ლიდერი აბუ საიდი შეერთებული შტატების საჰაერო თავდასხმამ ივლისში იმსხვერპლა. საერთაშორისო ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ გმობს აზერბაიჯანის მთავრობის მხრიდან გადასახადებისთვის თავის არიდების ბრალდების გამოყენებას ზეწოლის განხორციელებისთვის საინფორმაციო სააგენტო ტურანზე, რომელიც ქვეყანაში მოქმედ უკანასკნელ დამოუკიდებელ მედია ორგანიზაციას წარმოადგენს. ტურანმა 11 აგვისტოს განაცხადა, რომ საგადასახადო უწყება მას ბრალად სდებს გადასახადებისთვის თავის არიდებას 2014 წლიდან და მოითხოვს $20,000 ეკვივალენტურ თანხას. მხოლოდ დროის ამბავი იყო, სანამ აზერბაიჯანში მთავრობა უკანასკნელ დამოუკიდებელ მოქმედ მედია ორგანიზაციას ამოიღებდა მიზანში. აცხადებს იოჰან ბირი, ორგანიზაცია რეპორტიორები უსაზღვრებოდ რეგიონული განყოფილების ხელმძღვანელი. ტურანის წინააღმდეგ გამოძიება აზერბაიჯანში 7 აგვისტოს დაიწყო და შემდეგ დღეს იქ უკვე საგადასახადო ინსპექტორი მივიდა. წერს სააგენტო, თავად ტურანი უარყოფს ბრალდებებს და აცხადებს, რომ გამოძიება უგულებელყოფს ბევრ მნიშვნელოვან ფაქტორს, მათ შორის იმ გარემოებას, რომ მსგავსი ბრალდებების გამო სააგენტოში ახლახან აუდიტი ჩატარდა და დარღვევა არ იქნა აღმოჩენილი. ვენესუელის მთავრობა მწვავე განცხადებით უპასუხა შეერთებული შტატების პრეზიდენტ დონალდ ტრამპის სიტყვებს ვენესუელის პოლიტიკური კრიზისის გადასაჭრელად პოტენციური სამხედრო გზის არსებობის თაობაზე. კარაკასში უცხოელ დიპლომატებთან შეხვედრის დროს საგარეო საქმეთა მინისტრმა ხორხე არიასამ თქვა, ტრამპის განცხადება წარმოადგენს ვენესუელის მიმართ მტრული დამოკიდებულების ყველაზე ხმამაღალ აქტს საუკუნის განმავლობაში და საფრთხეს უქმნის ვენესუელის სტაბილურობასო. არიასამ ტრამპს იმპერიის ბოსი უწოდა და თქვა, რომ ტრამპის მიერ 11 აგვისტოს გაკეთებული განცხადებები ირეკლავს ვენესუელის სუვერენიტეტის მიმართ აგრესიის მოდელს. ამასთან, არიასას შეფასებით, ტრამპის განცხადება არღვევს საერთაშორისო კანონებს და გაეროს ქარტიას. ჯერსიში, თავის გოლფის კურორტზე შვებულებაში მყოფ ტრამპს, ჟურნალისტებმა კითხეს ვენესუელაზე, სადაც უკვე თვეებია პოლიტიკური არეულობა სუფევს და კამათის საგნად ქცეული არჩევნებით შედგა პარლამენტი, რომელიც პრეზიდენტ ნიკოლას მადუროს მოკავშირეა. ძალადობრივ აქციებს 120 მეტი ადამიანის სიკვდილი მოჰყვა და აპატიმრეს ათასობით მოქალაქე. ვენესუელასთან მიმართებით ბევრი შესაძლებლობა გვაქვს, მათ შორის სამხედრო საჭიროების შემთხვევაშიო, განაცხადა ტრამპმა თავის საგარეო პოლიტიკურ გუნდთან შეხვედრის შემდეგ. ამაზე არ ვლაპარაკობთ, მაგრამ სამხედრო ოპერაცია, სამხედრო გზა ცხადია ერთ-ერთია, რომელსაც შევძლებთ მიმართოთო, თქვა ტრამპმა. მისი სიტყვები შოკის მომგვრელი აღმოჩნდა როგორც ვენესუელაში, ისე მის ფარგლებს გარეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
ახალი ამბების გამოშვება ამით დასრულდა. ჩვენი გადაცემა გრძელდება. მოისმინეთ დღევანდელი გადაცემის შინაარსი. ისევე როგორც ყოველ კვირა დღეს, გადაცემას დავიწყებთ გამვლილი კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით.
9 წლის წინ რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა გადმოკვეთეს სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინეს ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია. რეალურად ეს ოკუპაცია ჰიბრიდული ომის სახით 90-იანების დასაწყისიდან დაიწყო.
პერაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გდავაზობთ. ამ კვირის დღიურის ავტორია მაია გოთუა, ალერგოლოგი, იმუნოლოგი.
7 ივლისი, ორშაბათი. დღეისაა ქიმოვი. უთენიო ვდგები და სასწრაფოდ საუზმოთ, რომ ადრეულად დავეშვათ პანტიანიდან თბილისში. დღეს ჩემი, როგორც ექიმი ალერგოლოგის მიღების დღეა. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტები წინასწარ ეწერებიან მიღებაზე, გადაუდებელი პაციენტიც ბევრი გროვდება.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ხმა ძველი თბილისიდან.
კინოებში არის ძველი კინოებში ბრადიაგა ზაბაიკალი, დუდუკო ჩემო, ცივზამთარი ეთიმგურჯის, პეპო მეთევზების, სულიკო, ყველა არღანში არის საერთოდ რვა მუსიკა ჩაწერილი.
ეს და სხვა თემები დღევანდელ გადაცემაში. თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლება სიხშირეზე 107.4. მაშასე გადაცემას ვიწყებთ კვირის მნიშვნელოვანი მოვლენების მიმოხილვით, რომელიც ჯიმშერ რეხვიაშვილმა მოამზადა.
გასულ კვირაში ოკუპაციის წინააღმდეგ მიმართული აქციებით და დაღუპულთა ხსოვნისადმი პატივის მიგებით აღნიშნეს 2008 წლის აგვისტოს ომიდან 9 წლის თავი. ტრადიციულად მუხათგვერდის ძმათა სასაფლაოზე გვირგვინებით შეამკეს ომში დაღუპულ გმირთა მემორიალი. საქართველოს პრეზიდენტის გიორგი მარგველაშვილის თქმით, დაღუპულმა გმირებმა ქვეყნის მიმართ საკუთარი ვალი სისხლით გადაიხადეს.
9 წლის წინ რუსეთის ფედერაციის ჯარებმა გადმოკვეთეს სუვერენული დამოუკიდებელი ქვეყნის საზღვარი და მოახდინეს ჩვენი რეგიონების ოკუპაცია. რეალურად ეს ოკუპაცია ჰიბრიდული ომის სახით 90-იანების დასაწყისიდან დაიწყო. ჩვენ საქართველოს მოქალაქეები, ასევე მთელი საერთაშორისო თანამეგობრობა არ ცნობს არანაირ საზღვარს, არანაირ მართულხლანს, არანაირ თხრილს, არანაირ ავტომატიან კალაშნიკოვიან ადამიანს საქართველოს მიწაზე, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს გადაადგილების პრობლემას უქმნის.
რუსეთ საქართველოს შორის აგვისტოს 5-ღიან ომში საქართველოს 228 მშვიდობიანი მოქალაქე დაიღუპა, 14 პოლიციელი და 169 სამხედრო. 8 ამ დრომდე დაკარგულად მიიჩნევა. საკუთარი სახლი დატოვა თითქმის 150,000 ადამიანმა, მათგან დღემდე დევნილობაში რჩება 30,000-მდე. 8 აგვისტოს საქართველოს მოქალაქეების ერთმა ნაწილმა აქცია გამართა სოფელ ყარაფილასთან, სადაც მათ დეოკუპაციის მოთხოვნით ცოცხალი ჯაჭვი კრეს.
მე შევიკრიბეთ აქ ყარაფილა ხურვალის მონაკვეთზე, იმისათვის რომ შევქნათ ცოცხალი ჯაჭვი, გავაპროტესტოთ რუსული ოკუპაცია, რომელიც არ ჩერდება 2008 წლის შემდეგ, რომელიც დაწყებული არის 200 წლის წინ. ვთქვით, გავაერთიანოთ სამოქალაქო საზოგადოება, დავაყენოთ აი ამ პროტესტის და ბრძოლის ლიანდაგზე, რომელიც აუცილებლად მიგვიყვანს საქართველოს დეოკუპაციამდე.
ვაპროტესტებთ უკვე მრავალი წელია. ყველაზე მძიმე ტვირთს, რომელიც ბედმა არ გუნდა საქართველოს რუსეთის ოკუპაციას. დაუსრულებელ ოკუპაციას, რომლის ბოლოც ჯერჯერობით სამწუხაროდ არჩევა.
ომის წლისთავზე ომის მოგონებების მუზეუმი გახსნა თავისი სახლის სარდაფში ერგნეთელმა ლიაჩ ლაჩიძემ. მუზეუმში გამოფენილია ომის შედეგად დარჩენილი ნივთები, ტყვიები, კასეტური ბომბის ნამსხროვები, დამწვარი თოჯინები და ფოტოები. ომის შემდეგ ეს ნივთები სხვადასხვა სახლში მოაგროვეს. მუზეუმის დამაარსებლის თქმით, ეს ადგილი ემსახურება მშვიდობას და არა კონფლიქტის გაღვივებას.
არ მინდა განმეორდეს ის საშინელება, რაც ჩვენ გადავიარეთ და რაც ჩვენ ვნახეთ. ამიტომ ეს მინდა იყოს მშვიდობის მუზეუმი უპირველეს ყოვლისა, მაგრამ უნდა ითქვას სათქმელი, ის მკაცრი რეალობა, რომელიც ჩვენს თავს გადაიარა 2008 წლის 8 აგვისტოს.
განსხვავებულად აღნიშნეს ომის წლისთავი საქართველოს ოკუპირებულ ნაწილში, რომელსაც რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტი სტუმრობდა. ბიჭვინთაში რაულ ხაჯიმბასთან გამართული შეხვედრის დროს ვლადიმირ პუტინმა განაცხადა, რომ მოსკოვი უზრუნველყოფს აფხაზეთის უსაფრთხოებას და დამოუკიდებლობას ახლაც და მომავალშიც. პუტინი ასევე დაპირდა აფხაზეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის ხელმძღვანელობას, რომ 2017-2019 წლებში რუსული საინვესტიციო პროგრამის მოცულობა 6 მილიარდი რუბლი, ანუ დაახლოებით 100 მილიონი დოლარი იქნება. პოლიტოლოგ კახა გოგოლაშვილის თქმით, ამსვლით რუსეთის პრეზიდენტი ეუბნება მსოფლიოს, რომ იგნორირებას უკეთებს საერთაშორისო სამართალს.
მე მგონია რაღაცა ესეთი ცინიზმი და იმის ჩვენება, რომ არავითარი ესე ვთქვათ რაღაც გრძნობა იმისა, რომ რაღაცაზე ნანობს პუტინი ან რუსეთი, ან რაღაცა შესაძლებლობა არსებობს საი ამის გადახედვის, რაც მოახდინეს, ან ერთი არის ოკუპირება, მეორე ცნობა, მესამე აფხაზეთის და სამხრეთ ოსეთის რეალური ანექსია. ამის ყველაფრის ეს თქვა ხდება დემონსტრირება ძალიან აშკარად, რომ ეს არის მასთვის ძალიან ნორმალური მოვლენა და ისინი არიან მართლები და არანაირი კომპლექსები ამასთან დაკავშირებით არ აქვთ.
რუსეთს საქართველოს ომის წლისთავს დაამთხვიეს საოკუპაციო ზოლის გადმოწევა აფხაზეთში დისლოცირებულმა რუსმა სამხედროებმა. საქართველოს სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა დაადასტურა, რომ საოკუპაციო ძალების წარმომადგენლებმა მავთულ ხლართები გაავლეს აფხაზეთის საოკუპაციო ხაზთან. ზუგდიდის მუნიციპალიტეტის სოფელ ხურჩასა და გალის რაიონის სოფელ ნაბაკევ შორის. შედეგად ადგილობრივი მცხოვრებლების საყანე ტერიტორია, დაახლოებით 2 ჰექტარი მიწა, მოექცა საოკუპაციო ზოლს მიღმა. ხურჩის მკვიდრის დოდო ბუკიას თქმით, 2 თვის წინ ხურჩანაბაკევის საზღვარზე რუსეთის საოკუპაციო ძალების მიერ ხიზბოზების ჩასმის შემდეგ მოსახლეობა ისედაც ერიდებოდა იქ მისვლას.
მარა ეხლა მთლად ისეა ზაგრაჟენიებით გაკეთებული, რომ საერთოდ გადასვლა შეუძლებელია. იმ ჩალასაც ვერ აიღებს ის კაცი, რომ ძროხა მაინც არჩინოს რაღაცა და ყველაფრის საყიდელი უწევს სოფლის მოსახლეობას. 2 ჰექტარი მიწა კი არის მითვისებული და
საქართველოს უსაფრთხოების სამსახურის განცხადებით ეს ფაქტი წარმოადგენს ეგრეთ წოდებული ბორდერიზაციის უკანონო პროცესის გაგრძელებას, რაც ღუდავს ადგილობრივი მოსახლეობის ფუნდამენტურ უფლებებს და პირდაპირ აზიანებს ადგილზე უსაფრთხოების გარემოს. მომხდარს გამოეხმაურა საქართველოს სახელმწიფო მინისტრის შერიგებისა და სამოქალაქო თანასწორობის საკითხებში ქეთევან ციხელაშვილი.
ეს არის გამოწვევა უსაფრთხოების თვალსაზრისით, ჩვენ ძალიან კარგად გვესმის, რომ მსგავსი ფორტიფიკაციები, მავთულყართები, ბანერები და ასე შემდეგ არანაირ სტრატეგიულ სამხედრო დანიშნულების ობიექტს არ წარმოადგენს და ბუნებრივია მიმართული არის პირდაპირ მოსახლეობის წინააღმდეგ.
გასულ კვირაში ქეთევან ციხელაშვილს ახალგორის რაიონში ქართულ ენაზე სწავლების შეზღუდვის გამოც მოუწია კომენტარის გაკეთება. საქმე ისაა, რომ სამხრეთ ოსეთის დე-ფაქტო რესპუბლიკის განათლებისა და მეცნიერების სამინისტრომ გადაწყვიტა, რომ ახალი სასწავლო წლიდან ახალგორის რაიონის სკოლებსა და ბაგა-ბაღებში სწავლება მხოლოდ რუსულ და ოსურ ენებზე წარიმართოს. შერიგებისა და თანასწორობის საკითხებში სახელმწიფო მინისტრი ამ ინფორმაციას ქართული მოსახლეობის ეთნიკური ნიშნით დისკრიმინაცია და რუსიფიკაციის პოლიტიკის გაგრძელება დაფასებს. გასულ კვირაში დასრულდა მრავალეროვნული სამხედრო სწავლება ღირსეული პარტნიორი 2017, რომელშიც მონაწილეობა მიიღეს ნატოს წევრი და პარტნიორი 8 ქვეყნის სამხედრო მოსამსახურეებმა. სწავლების ბოლო დღეს ვაზიანის მე-11 სასროლეთზე გამართულ საჩვენებელ საველე სწავლებას საქართველოს პრეზიდენტი, თავდაცვის მინისტრი და სხვა მიწვეული სტუმრები დაესწრნენ. ლევან იზორიამ განაცხადა, რომ ამ ტიპის სწავლებები კიდევ უფრო აახლოებს საქართველოს ნატო სტანდარტებთან და ხელს უწყობს რეგიონულ სტაბილურობას.
ამ უმნიშვნელოვანეს სწავლებას წელს კიდევ უფრო დიდი დატვირთვა შეზინა ჩვენი სტრატეგიული პარტნიორის, ამერიკის შეერთებული შტატების ვიცე-პრეზიდენტის, ბატონი მაკ პენსის ვიზიტმა. ღირსეული პარტნიორობისადმი ყოველწლიური მზარდი მხარდაჭერა, ისე როგორც ბატონი პენსის ვიზიტი, ხას უსვამს ამერიკის შეერთებული შტატების ახალი ადმინისტრაციის მხარდაჭერას საქართველოში მიმდინარე რეფორმებისა და ჩვენი გაცხადებული საგარეო პოლიტიკის მიმართ. აგვისტოს ბოლოს ვაპირებთ ჩვენს უმნიშვნელოვანეს სტრატეგიულ პარტნიორთან ერთად გავხსნათ საქართველოს თავდაცვის მზადყოფნის პროგრამა, რომელიც ორი კომპონენტის ერთობლიობას წარმოადგენს: ტაქტიკური წურთნები და ინსტიტუციური განვითარება.
მრავალ ეროვნულ სამხედრო სწავლებაში მონაწილე სამხედრო მოსამსახურეებმა და მაღალი რანგის მიწვეულმა სტუმრებმა წუთიერი დუმილით პატივი მიაგეს ავღანეთში დაღუპული უმცროსი სერჟანტის მდინარი ბებიაშვილის ხსოვნას. ქართველი სამხედრო გასულ კვირაში მხედრული პატივით დაკრძალეს მშობლიურ სოფელ მარტოთუბანში. ჯიმ შერეხვიაშვილი, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიცაც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ყველაზე მავნე ჩვევა თავისუფლება, შემაწუხებელი და სიმყუდროვის დამხვევი, ზოგჯერ ჯანმრთელობისთვისაც საკმაოდ სახიფათო. მაინც არავის ურჩევ მისთვის თავის დანებებას.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
განაგზობთ გადაცემას და ახლა ეთერს უთმობთ რუბრიკას თავისუფლება გისმენთ, რომელიც როგორც სათაური დანარჩენს კვირის განმავლობაში თქვენგან მიღებულ გამოხმაურებას სულ შენიშნებს ეთმობა. რუბრიკას ნიკო ნერგაძე მასპინძლობს.
გაგაცნობთ გამოხმაურებებს ჩვენს რამდენიმე სიუჟეტზე. დასავლეთ საქართველოში თხილის მოსავალი ფაქტობრივად განადგურებულია. თხილი აზიურმა ფაროსანამ და სოკოვანმა დაავადებებმა დააზიანა. მოსახლეობა ამბობს, რომ თხილნარები დროულად არ შეიწამლა, რის გამოც ხალხმა დიდი ზარალი ნახა და ერა გამოხმაურებები მოვიდა ფეისბუქის ჩვენს გვერდზე. ალექსანდრემ დაგვიწერა, მე რას უცდიდნენ სოფლის მეურნეობის სამინისტროს, სახელმწიფო რისი გამკეთებელია, რომ შეეწამლათ რა იციან, რომ ვადაგასული წამლით ან სულაც წყლით არ წამლავენო. ლალიმ დაგვიწერა, ინფორმაცია უნდა ჰქონდეთ და შეწამლავენ, ჩემს ბებიას და ბაბუას არ ჰქონდათ ინფორმაცია, არ შეუწამლავთ, შესაბამისად გაუფუჭდათ მოსავალიო. თინათინმა კი დაგვიწერა, ყველაფერი ხალხის წინააღმდეგ მოქმედებსო. ფეისბუქზე გამოაქვეყნეთ ასეთი რუბრიკა, გვაქვს დღის ფოტო და ამჯერად ფოტო იყო ბიჭი მდინარეში, ხდება ჩერნოგორიის ქალაქ ტუზის მახლობლად. კარგი ფოტოა, გამოხმაურებაც ასეთი მოხვა. ძირითადად სახელთან დაკავშირებით საბამ დაგვიწერა, ჩერნოგორია რა არის? მონტენეგრო, რაზეც ბიძინამ უპასუხა, ჩაიხედეთ უცხოურ გეოგრაფიულ სახელთა ლექსიკონში, ენციკლოპედიაში და მსგავს საცნობარო ლიტერატურაში. სწორი ფორმა ჩერნოგორია. ქართული მედია და პოლიტელიტა რომ არასწორად მეტყველებს, არ ნიშნავს რომ ყველამ უნდა გაიმეოროს. და ბიძინას ამ კომენტარს მოხვა, სასწაული არა, მაგრამ იშვიათად ხდება ხოლმე ასე. თავდაპირველი კომენტარის ავტორმა მართალი ხარ შემეშალაო დაწერა, რაც თითქმის არასდროს არ ხდება ხოლმე. თუმცა ლაშა არ იყო ბოლომდე დარწმუნებული კონკრეტულად რომელ გეოგრაფიულ ლექსიკონშიო ეკითხა მან. მანანეი და სწორი ფორმა ჩერნოგორია, როცა ქვეყნის თვითსახელია ჩერნაგორა და თუ კი საერთაშორისო დამკვიდრებული დასავლეთ ევროპული ვარიაცია მონტენეგრო არ მოგცონთ, შეგიძლიათ რუსულიდან შემოსული სახელის ნაცვლად ორიგინალი ენდონიმი იხმაროთო, რასაც მე პასუხი არ მაქვს, მაგრამ მაინც ბიზნეს ვენდობი. თუმცა კი ლაშასაც აქვს ლოგიკა თავის გამონათქვამში. მერაბმა დაწერა კი რუსულის შუალობითაა შემოსულ დამკვიდრებული და ჩერნოგორი ამდენად სწორია, მაგრამ რამდენადაც გამიგია, თვითონ ჩერნოგორიაში იყო დებატები ბელარუსის მოლდოვას მსგავსი დებატები, რომ მონტენეგრო ეთქვათ და დაეწერათ ჩრნაგორას მაგივრად, მაგრამ ფორმა ჩერნოგორიაზე თუ ჰქონდათ პრეტენზიები, ეს არ ვიცი, არ გამიგია. კიდევ ერთი სიუჟეტი, რომელიც შეეხებოდა ფილმს ქვია შინდისი, მისი გადაღება აგვისტოს ბოლოს დაიწყება, მსახიობები უკვე შეარჩიეს, თიტო ცინცაძე არის რეჟისორი და ფილმი შეეხება შინდისის ბრძოლის გმირებს და აი გამოხმაურებები, რომლებიც მივიღეთ, ძირითად სხვა დროს უფრო რაც ნეგატიურ მხარეზე ამახვილებთ ხოლმე ყურადღებას და ამჯერად პოზიტიური გამოხმაურებაც მინდოდა რომ გამეშუქებინა. ლევანმა დაგვიწერა არაერთი გმირი და თავდადებული ყავს საქართველოს, ყავდა და ეყოლება, მიხარია ამბიჭებზე ფილმის გადაღებას, რომ აპირებენ ჩვენმა შვილებმა და საქართველოს მომავალმა თაობებმა უნდა იცოდნენ როგორც გმირების შესახებ, ასევე მტრების შესახებ ყველაფერიო. გელამ კარგია და ცოტა ადრეც უნდა გადაგვეღო, თუ კარგად გადაიღებენ, კარგიც გამოვა. 8 აგვისტო რომ გადაიღეს და იმდენი ფული მისცეს გარსიას, ეს გადაიღოთ ჯობდაო. ინდი გარსია არის ნაგულის ხმები ალბათ. ირმამ ეს ძალიან კარგია, რომ ვივიწყებთ ამ ბიჭებს და თაობას დარჩება და ეწოდინებათ ყველაფერი, მაგრამ ერთ რამეს ვერ ხვდები, ნუ თუ ერთი რეჟისორი არ მოიძებნა ქვეყანაში რეალურ ამბებზე დაყრდნობი და თვითმხილველების ჩართვით ფილმი რომ გადაეღოთო. და ირაკლიმ კარგია ეს თავდადება და გმირების სახელები უნდა იცოდეს ყველამ.
ნიკო ნერგაძე უძღვებოდა რუბრიკას „თავისუფლება გისმენთ“. კვლავ მოგწერეთ, გამოგვეხმაურეთ, ჩვენ ყურადღებით ვადევნებთ თვალს თქვენს შენიშნებს თუ ნებისმიერ გამოხმაურებას.
თქვენ უსმენთ რადიო „თავისუფლებას“.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო „თავისუფლება“. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
რადიო თავისუფლება განაგზავს მაუწყებლობას, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. რამდენიმე წუთში შემოგთავაზებთ ჩვენი ყოველკვირეული რუბრიკის თავისუფლების დღიურების მორი გამოშვებას. ამ კვირის დღიურის ავტორია მაია გოთუა, ალერგოლოგ-იმუნოლოგი.
7 ივლისი, ორშაბათი. დღეისაა ქიმოვი. უთენია ვდგები და სასწრაფოდ ვსაუზმოთ, რომ ადრეულად დავეშვათ პანტიანიდან თბილისში. დღეს ჩემი, როგორც ექიმი ალერგოლოგის მიღების დღეა. მიუხედავად იმისა, რომ პაციენტები წინასწარ ეწერებიან მიღებაზე, გადაუდებელი პაციენტიც ბევრი გროვდება.
შემოგთავაზებთ სიუჟეტს სახელწოდებით „ხმა ძველი თბილისიდან“.
კინოებში არის ძველ კინოებში ბრადია გაზაბაიკალი, დუდუკო ჩემო, სივზამთარი ეთიმგურჯის, პეპო მეთევზების, სულიკო, ყველა არღანში არის საერთოდ რვა მუსიკა ჩაწერილი.
ამ ყველაფერს მოისმენთ ჩვენი გადაცემის მეორე ნახევარში. მანამდე კი მუსიკალური პაუზა რადიო თავისუფლების ეთერში.
Jimmy Rogers.
თავისუფლება არის ჩემთვის პატიოსნება და პროფესიონალიზმი. აი, ადამიანის განათლება არის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
უკაცრავად ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი გადაცემა. კვირაობით რადიო თავისუფლება რუბრიკა თავისუფლების დღიურებს გთავაზობთ ხოლმე. ამ კვირის დღიურის ავტორია მაია გოთუა, ალერგოლოგ იმუნოლოგი. სწორედ მის დღიურს მოისმენთ ახლა.
6 ივლისი, კვირა. ბავშვობის პარალელები. ჩვენი აგარაკი პანტიანში შემაღლებულ ფერდობზეა წამოჭიმული. ჩვენ პირდაპირ თიანი ფოთლოვანი ტყის მასივი თანდათან შორს იკარგება და უერთდება იმ მთათა რიგს, რომელიც კარგი ხილვადობის პირობებში ცხრამთას იქეთას ზღაპრულ სამყაროს მოგვაგონებს. კლიმატი საუცხოა და წყლითაც უხვად მარაგდებით, ამიტომ ზღვის შემდგომ შვილიშვილები 6 წლის ქეთევანი და 4 წლის ილია პანტიანში მოყვავს და ვრჩებით შემოდგომამდე, სანამ ჩვენი მოპირდაპირე ტყე წითელ ყვითლად არ დაიწყებს შეფერადებას. დილა, ჩემს სიძეს ჯიპის ძრავა უკვე ჩაურთავს. ბავშვები ჟრიამულით მირბიან მანქანასთან და ჩვენც უფროსები სწრაფად ვსხდებით და კოჯრის ეკლესიისკენ ვიღებთ გეს. თითქმის ყველაფერი მეორდება. ჩემს ბავშვობაში, ზაფხულში, არმაში, ჩვენს აგარაკზე, ასე კვირაობით, უფროსებთან ერთად დილიდან მანქანაში ვსხდებოდით და მივიჩქაროდით სვეტი ცხოველში, სამთავროში, შიომღვიმესა თუ ზედაზენზე. ყველაფრის სულის ჩამდგმელი ჩემი ბიძია, მწერალი ლევან გოთუა იყო. ის დაიწყებდა საინტერესო ამბების თხრობას. მას მამა ჩემი და მამიდები აყვებოდნენ. იხსენებდნენ ძველ ამბებს, ალპინისტურ თავგადასავლებს. ლევან ბიძია ყვებოდა კაცხის სვეტზე, ხვამლის ქვაბ სახიზარის საიდუმლოებაზე, გრიგოლ ხანძთელზე, კახთა მეფეებზე. გურულებს არც იუმორი აკლდათ, ასე რომ დიდი შთაბეჭდილებებით დატვირთული გვიან ბრუნდებოდით არმასში. ზოგჯერ ბიძა ჩემის ძველი ვილისი ფუჭდებოდა და უკვე ფეხით ვაგრძელებდით გზას. ეს კიდევ უფრო ამშვენებდა იმ დღის თავგადასავალს, რადგან ბუნებას ახლოს ვაკვირდებოდით და უფროსებისაგან წაქეზებული მე და ჩემი და სახელებს ვარქმევდით გარემოს. არმაში ჩვენთან უამრავი საინტერესო ადამიანი ჩამოდიოდა, მათ შორის მონასტრებიდანაც, რომლებიც ლევან ბიძიას როგორც ისტორიული ძეგლებისა და ეკლესიის დიდ ქომაკს თანადგომას თხოვდნენ. ამ დროს პატარებმა ვიცოდით, რომ არ უნდა გვეხმაურა და შემდგომ მორთმეული ნაკურთხი ხილით გვიმასპინძლდებოდნენ უფროსები. არმაზში ილიასეული ენა მამული სარწმუნოება ცხოვრების წესად იყო ქცეული. ეს არც იყო გასაკვირი, რადგან ჩვენი ბაბუა პართენ გოთუა იყო თვით ილიას, აკაკის, მეცენად დავით სარაჯიშვილის და მრავალ სხვა წარჩინებულ მამულიშვილთა თანამდგომი და თანამოზიარე. მის შესახებ იოსებ იმედაშვილი წერდა: როგორც პიროვნება, ადამიანი, მოქალაქე, პართენ გოთუა ყოველი ჩაგრულის გულშემატკივარია, უსამართლო დევნილის მოსარჩლე, სამშობლო ქვეყნის ფხიზელი და ერთგული დარაჯი. იგი არ ეკუთვნის იმ ინტელიგენტთა ჯგუფს, რომელთა სიტყვა და საქმე ერთი მეორეს ეწინააღმდეგება. ამ ხრით იგი საყოველთაო ცნობილია, რასაც წერს, საქმითაც მას ემსახურება და ამიტომაც მას ყოველთვის ანგარიშს უწევენ. სამწუხაროდ, მას და მის ოჯახს მთელი სიგრძე სიგანით შეეხო საბჭოთა უსამართლობის რეპრესიათა ქარტეხილი. ლევან გოთუამ 22 წელი პატიმრომაში, საკონცენტრაციო ბანაკებში, კატორღასა და ეგრეთ წოდებულ თავისუფალ გადასახლებაში გაატარა. მიუხედავად ამისა, არ გატყდა, პირიქით იქცა სულიერი სიმტკიცისა და ფიზიკური გაუტეხელობის სიმბოლოდ, რომელზედაც ამბობდნენ, რომ მას სინდისი ცრემლებზე სუფთა აქვს. ლევან ბიძი არმაში არ გვაძევდა უფლებას დაგვემახინჯებინა ან დაგვეკნინებინა ქართული ენა, თუმცა მისი მდიდარი ბიბლიოთეკიდან გვირჩევდა ლიტერატურას სხვადასხვა ენაზე და აინტერესებდა ჩვენი შთაბეჭდილებაც. გასაბჭოების წინ ბებია ჩემის ძმა იოსებ კემულარია მეუღლესთან ერთად წავიდა ემიგრაციაში და პარიზში ლევან ზურაბიშვილთან და ილამაზ დადეშქალიანთან ერთად დაარსა წმინდა ნინოს სახელობის ქართული ეკლესია, სადაც მოღვაწეობდა აწუკა წმინდანად შერაცხილი არქიმანდრიტი გრიგოლ ფერაძე.
Ბაბუია იოსების შვილი კლოდ დე კემულარია შემდგომში გახდა უმაღლესი რანგის საერთაშორისო დიპლომატი, ბანკირი, საფრანგეთის წარჩინებული საზოგადო და პოლიტიკური მოღვაწე. ყოველთვის დიდი მადლიერებით ვიგონებ ბიძია კლოდს და მის მეუღლეს მარგიზა შანტალს, რომელთაც დიდი მონაწილეობა მიიღეს ჩემი და ჩემი მეუღლის პროფესიულ განვითარებაში პარიზის საუკეთესო ინსტიტუციებში. ეს ამბები იმიტომ გავიხსენე, რომ წარმომედგინა რა გარემო იყო წინათ და რა ფაქტორები მოქმედებდა ჩვენი თაობის პიროვნულ ფორმირებაზე. ისიც მინდა აღვნიშნო, რომ დედაჩემი ლეილა მხეიძე იყო ექიმი, ამასთან ერთად მორწმუნე ადამიანი, რომელიც ამბობდა, რომ წინაპართა გადმოცემით ჩვენ არგვეთის ერისთავები, წმინდა დავით და კონსტანტინეს შთამომავლები ვართ. ახლა როდესაც მე უკვე ბებია გავხდი, ძალიან მინდა არმაზისეული ხიბლი შთამომავლობასაც გაყვეს და ვცდილობ იმ სიყვარულით, რწმენითა და ცოდნით აღზარდო ისინი, რაც ჩემმა დიდმა ოჯახმა ჩამინერგა. ვუბრუნდები თანამედროვეობას და მახსენდება, რომ კვირა დილას პანტიანიდან კოჯრის ეკლესიისაკენ მივიჩქაროდით. ღვთისმშობლის მიძინების სახელობის მამათა მონასტერი ჩაფლულია კოჯრის ტყეში, რომელსაც ამშვენებს კოპცია, ლამაზად მოხატული ეკლესია, აშენებული ძველი ეკლესიის ნანგრევებზე. ამ ტერიტორიაზე თურმე იუნკრების ძმათა სასაფლაოცაა. ეს ის იუნკერებია, რომელთაც საქართველოში შემოსულ წითელ არმიას კოჯორში გადაუღობეს გზა. ჩემი ორი ბიძა, არჩილი და ლევანი, სულ პირტიტველა ბიჭები სახლიდან გაიპარნენ და კოჯორში იბრძოდნენ სამშობლოს დასაცავად. 7 დღის შემდეგ ძლივს გადარჩენილი ბიჭები სახლში დაბრუნდნენ. ოჯახი სიხარულით ცას ეწია, თუმცა ეს მხოლოდ დასაწყისი იყო იმ უმძიმესი თავგადასავლისა, რაც შემდგომ ელოდა ჩვენ ოჯახს. კოჯრის ეკლესიაში არ ველოდი იმდენი თბილისელი ნაცნობ მეგობარი, ნათესავი და პაციენტი დამხვდა. მოძღვარი შეუძლოთ იყო და მაზიარებლებს მოქცვა ლოცვა კურთხევა უძოს მონასტრისთვის მიგვემართნა. ამ ულამაზეს ადგილის შესახებ ვახუშტი ბატონიშვილი წერს: უძოს ეკლესია წმინდა გიორგისა, მაღალსა გორასა ზედა, ჭრეტელი კოჯრისა და თბილისისა. არსებობს ლეგენდა, რომ ეს ეკლესია უშვილო, უძეო კაცა უშენებია და შევედრებია უფალს შვილი მომეციო. მისი სათხოვარი შესრულებულა. ამჟამად აქ მოქმედებს მამათა მონასტერი და ახლახან აუგიათ ხარების სახელობის საუცხოოდ მოხატული და ჩინებული ხატებით შემკული ტაძარი, სადაც ჩვენ წირვას დავესწარით და სხვებთან ერთად ვეზიარეთ. აგარ აქ ზუხდება და რა თქმა უნდა ჩვენც პანტიანში აღჭურული ვართ ბავშვების გასართობი თითქმის ყველა საშუალებით. ჰამაკით, საქანელით, ველოსიპედებით, მრავალრიცხოვანი სათამაშოს გარდა თქვენ წარმოიდგინეთ, გვაქვს ასევე უზარმაზარი სათამაშო ტრაქტორი, რომელსაც ჩვენი ილიკო დიდი სიამოვნებით მართავს. ბავშვებთან ერთად ვაწყობთ ფაზლებს, ვთამაშობთ ბურთს, ბადმინტონს, კითხულობთ წიგნებს, ვხატავთ. მოკლედ არ ვიწყენთ. იმ დღესაც მოვილხინეთ, ქეთუნამ დამხატა. ეს ის ქეთუნა ახლად ენა ადგმუმმა ტელევიზორში პირველად რომ ნახა, აღფრთოვანებით მკითხა: მაიაბებო, ტელევიზორში როგორ ჩასკუპდი? მე ჩამასკუპერა. მანაც მოინდომა ტელევიზორში მოხვედრა. ქეთუნამ ფანქარში დიდი მონდომებით შესრულებული ჩემი პორტრეტი გამომიწოდა. მის ნახაზე გამეღიმა, ის თავისებური ოსტატობით გადმოსცემდა ჩემ ხასიათს. არც საყურეები მაკლთა, არც ყელსაბამი, და რაც მთავარია, ისე გამაახალგაზდავა, რომ პატარა გოგონას ვგავდი და მომციმანე ღიმილი მამშვენებდა. ბავშვები გვხატავენ ისეთებს, როგორიც მათ სურთ რომ ვიყოთ, და ალბათ ძალიან უნდა მოვინდომოთ, რომ დიდხანს გავახაროთ მათი პატარა გულები. მე კი სამწუხაროდ მათთვის ვერ ვიცლი ისე, როგორც მინდა. სულ მეჩქარება. პაციენტები, სტუდენტები, კონგრესები, არც ევროპა მაკლია, არც ამერიკა და არც სინგაპური. ხან სხვადასხვა სატელევიზიო და რადიო გადაცემის სტუმარი ვარ, ხან კი უცხოეთში მიწვეული სპიკერი, ხან სამეცნიერო შრომას წერ და ხან ჩემი მოწაფის დისერტაციას ვიცავ. მოკლედ ვარ ასე. 21 საუკუნის ენით რომ ვთქვათ, ეგრეთ წოდებული და აპდეითებული დედა და ბებია, რომელიც გოთუების ოჯახის ცხოვრების წესის საუკეთესო ტრადიციით არც ასაკს ვიმჩნევ, არც ბებიის სტატუსს და არც ქვრივობას. იმიტომ რომ წამს, რომ იმ სამყაროში აუცილებლად შევხვდები ჩემს არაჩვეულებრივ მეუღლეს და გარდაცვლილ ძვირფას ოჯახის წევრებს. ამიტომაც ასე ვცდილობ, უფრო სწორედ ვცოდვილობ, რომ დავაბალანსო ჩემი ცხოვრების წესის მრავალსახე ოჯახს, ეკლესიას და საქმეს შორის. 7 ივლისი, ორშაბათი. დღეი სააქიმოი. უთენი ავდგები და სასწრაფოდ ვსაუზმოთ, რომ ადრეულად დავეშვათ პანტიანიდან თბილისში. დღეს ჩემი, როგორც ექიმი ალერგოლოგის მიღების დღეა. მიუხედავთ იმისა, რომ პაციენტები წინასწარ ეწერებიან მიღებაზე, გადაუდებელი პაციენტიც ბევრი გროვდება. ძირითადად ესენია მძიმე ასთმისა და რთული ალერგიული პრობლემების მქონე ხშირად მოავადე ბავშვები და მოზრდილები. თბილისიდან, საქართველოს რეგიონებიდან უცხოელები, ჩვენი თანამემამულენი, რომლებიც ცხოვრობენ მსოფლიოს სხვადასხვა კუთხეში, მაგრამ ალერგიული სიმპტომების სიუხვის მიუხედავად ვერ გასცენ ოჯახის ექიმის ბარიერს, ვერ მოხვდნენ სპეციალისტ ალერგოლოგთან და როგორც უკანასკნელ ბასტიონთან ხშირად მოდიან ჩვენთან გამოკვლევისა და ეფექტური მკურნალობის შერჩევის იმედით. ვამართლებთ კი მაგ იმედს. ამ კითხვას ხშირად ვუსვამ, როგორც ჩემ თავს, ისე ჩემს მოწაფეებს და ასევე ჩვენ მრავალრიცხოვან პაციენტს. დღესაც ეს კითხვა დაუსვია ახალგაზრდას, რომელსაც გაზაფხულიდან შემომდგომამდე მცენარეების მიმართ ალერგია ისე აწუხებდა, რომ მშობლიურ ლაგოდეხში ჩასვლა მას პრაქტიკულად არ შეეძლო. ან თუ ჩავიდოდა, არამც თუ ვერ გამოდიოდა გარეთ, არამედ სახლშიც კი უჭირდა ფეხზე დადგომა. რადგან ძლიერი ცემინებისა და თვალების ქავლის პირობებში მას ისე ღვარივით ჩამოსდიოდა ცრემლები და ცხვირიდან გამონადენი, რომ მისთვის შეუძლებელი იყო ფეხზე მდგომს წონასწორობა დაეჭირა. მინდა აღვნიშნო, რომ რაგოდეხის რაიონი მსოფლიოში ყველაზე ძლიერი ალერგენის, სარეველა მცენარის ამბროზიის გავრცელების ენდემური კერაა. აქ ბევრი ადამიანია დაავადებული მძიმე მიმდინარეობის ამბროზიული ასთმით, არ რთულად მიმდინარე რინოკონიუნქტივიტით. ერთ პაციენტს ანაფილაქსიური შოკიც განუვითარდა, როდესაც ის აგვისტოს თაკარა მზიან ამინში მოხვდა უთვალავი ამბროზიით დაფარულ მინდორზე. და წარმოიდგინე ჩვენი სიხარული, როცა ასეთი სირთულის პაციენტები მკურნალობის შედეგად კარგად ხდებიან. დღესაც ჩემ დასმულ კითხვაზე ამბროზიის ალერგიის მქონე პაციენტმა ხიმილით მიპასუხა: დიდი მადლობა ექიმო, მართლა კარგად ვარ. ლაგოდეხშიც ჩავდივარ ამბროზიის ყვავილობის დროს. არც ალერგია მაწუხებს და აღარც ასთმის განვითარების მეშინიაო. კითხავთ, როგორ ხდება ეს სასწაული? ასეთ პაციენტებს პირველ რიგში უტარდება დიაგნოსტიკა. შემდგომ დგინდება ალერგიის მიზეზი, რასაც მოყვება დამნაშავე ალერგენთან შეგუება და პაციენტს უჩნდება შანსი იმისა, რომ თანდათან დაკარგოს ალერგიული სიმპტომები და გამოჯანმრთელდეს. ამისთვის ღირს ექიმისა და პაციენტის თანამშრომლობის ერთობლივი ღვაწლი და მოთმინება. ეშველება ექიმო, ჩემ ასთმას, მეკითხება პაციენტი. დადგება ის დღე, რომ აღარ გამომაყრის. ექიმო, მიშველეთ, შოკი მქონდა წამლის მიღების შემდეგ, მოხდი რეანიმაციაში და ამის შემდეგ კვდები შიშით იგივე არ განმეორდეს. ექიმო, შევშუპტი, გადამეკეტა სუნთქვა, მიშველეთ. ჩემ შულს რძის მიღების შემდეგ შეუშუპტა ენა, ხორხი, საშილა დააყარა. და ასე დღის მანძილზე მრავალი მომართავს, მეკითხება, თხოვს დახმარებას. მეც ჩემ მოწაფეებთან ერთად ვცდილობ მეტი ვიკითხოთ, მეტი ვნახოთ, მეტი გავაანალიზოთ და უკეთესად დავეხმაროთ. გლობალურ დათბობასთან და ეკოსისტემის გაუარესებასთან დაკავშირებით ვსწავლობთ ალერგიულ მცენარეთა ზემოქმედებას სხვადასხვა გარემოზე. ვქმნით მცენარეთა ყვავილობის უახლეს კალენდრებს. დავნერგეთ ალერგოდიაგნოსტიკის და თერაპიის უახლესი მეთოდები, რომ პაციენტისათვის შემოთავაზებული მკურნალობა იყოს უხიფათო და ამასთან მაქსიმალურად ეფექტური. როგორც ყოველთვის, იმ დღესაც პაციენტების მიღება გაცილებით გვიან დამთავრდა, ვიდრე განსაზღვრული იყო. სამშაბათი, 8 ივლისი, საქმიანი შეხვედრები და ხელოვნების გაკვეთილები. ყოველ სამშაბათს დილას ალერგიის და იმუნოლოგიის ცენტრში გვაქვს მცირე კონფერენცია, რასაც ქვია შეხვედრა პროფესორთან დილის საუზმეზე. ამისთვის დირექციას მოგვაქვს საუზმე, ყავის და ჩაის მოწყობილობა კი ყოველთვის ადგილზეა. და მრგვალი, უფრო სწორედ ოვალური მაგიდის ირგვლივ იქმნება თავისუფალი და საქმიანი ატმოსფერო, რომ ახალგაზრდა თანამშრომლებთან ერთად გავარჩიოთ საინტერესო საკითხები და თან ვისაუზმოთ. ეს ტრადიცია გრძელდება. სამშაბათი საქმიანი შეხვედრების დღეა. ვიყავით მიწვეული თანამედროვე პერსპექტიულ სამედიცინო დაწესებულებაში, რომელმაც შემოგვთავაზა ერთობლივი პროექტის განხორციელება, რაც საინტერესოა ჩვენთვის. დღის მანძილზე მქონდა შეხვედრები თანამშრომლებთან, მიმდინარე კლინიკური, ორგანიზაციული, სამეცნიერო და უცხოეთთან ურთიერთობის საკითხებთან დაკავშირებით. აქტიურად განიხილებოდა გაფართოებისა და რეკონსტრუქციის თემები. საღამოს მე და გურამ ნიკოლაძე ერთმანეთ შევხვდით. გურამი ქართული ქანდაკების ფუძემდებლის, იაკობ ნიკოლაძის შვილიშვილია. ახლახან აღინიშნა იაკობ ნიკოლაძის დაბადებიდან 140 წელი. იაკობ ნიკოლაძე ჩემი დიდი ბებიის ძმაა. ნიკო ნიკოლაძე მათი ბიძაშვილია. თავად გურამი მრავალმხრივი შემოქმედია. მოქანდაკე გრაფიკოსი აქვს მრავალი ფერწერული ტილო ენკაუსტიკაში და კიდევ სხვა მრავალი. როგორც მოქანდაკე აგრძელებს დიდი ბაბუის ტრადიციებს, როგორც მხატვარი ედმონდ კალანდაძის მოწაფეა. დღეს საღამოს ჩვენ ერთად წერდნობდით უნივერსიტეტის ბაღში და ვათვალიერებდით უნივერსიტეტის დამფუძნებლების იაკობ ნიკოლაძისეულ ქანდაკებებს. აქ გურამის ნამუშევარიცა იოსებ ყიფშიძის ქანდაკება. უნივერსიტეტის ბაღში შენობის სიღრმეში დაიდგა გურამის მიერ გადიდებული იაკობ ნიკოლაძის სიმბოლური მემორიალი კოჯრის ბრძოლაში დაღუპული მარო მაყაშვილის სხვა სტუდენტებისა და უნივერსიტეტის თანამშრომლების ღვაწლის პატივსაცემად. დავბრუნდით ჩემთან და გურამი დიდხანს მიყვებოდა მხატვრობის განვითარების ტენდენციებზე, კლასიკურ და თანამედროვე მხატვრებზე. მე მაინტერესებს ხატვის წესები. ადრე ცოტას ხატავდი. ახლა ისევ მომენატრა ხელოვნება და გურამიც მიხატავს და მიხსნის. შევთანხმდით, შემდეგ შაბათს ისევ ხელოვნების გაკვეთილი მაქვს. არც მეტი, არც ნაკლები გურამ ნიკოლაძე მასწავლის. 9 ივლისი, 4 შაბათი. მთელი დღე ალერგიის ცენტრში. პაციენტები, პაციენტები, პაციენტები. მადლობა ღმერთს, რომ ხალხს ვჭირდები. 10 ივლისი, 5 შაბათი, უცხოელი სტუმრები. მათ აინტერესებს ჩვენი გამოცდილება, თანამშრომლობა, დავათვალიერებინეთ ცენტრი, დიდხანს ვისაუბრეთ, ძალიან კმაყოფილები წავიდნენ. ჩემი უმცროსი ვაჟიშვილი სანდრო, მამიდაშვილთან და მეგობრებთან ერთად სვანეთში მივდის. მივეხმარე სამოგზაურო ნივთების ჩალაგებაში. 11 ივლისი, პარასკევი. მადლიერი პაციენტები. ისევ მთელი დღე ალერგიის ცენტრში. ბევრია მეზობელი ქვეყნებიდან ჩამოსული პაციენტი. მიხდიან მადლობას, მიხარია, ეს მადლობა ჩემი სამშობლოს მომავალს ქმნის. 12 ივლისი, შაბათი. მოვიარე სასაფლაოები, გულზე მომეშა. ველაპარაკე ჩემს დას, დიშვილს, ორბეჩი აიყვანეს პატარა ნიკოლოზი. კარგად არიან. არ ჩერდება ტელეფონი, პაციენტები, ახლობლები. სჭირდება დახმარება. რა კარგია ექიმობა. მუდმივად ურთიერთობა გაქვს ბევრ ადამიანთან, რომელთაც შეიძლება სიკეთე გაუკეთო. გონია, რომ ვარ მოწოდებით ექიმი. დღეს ვერ ვასწრებ შაბათის ლოცვაზე წასვლას. დღეს რადიო თავისუფლებაში მივდივარ. თავის უფლად ყოფნა დიდი პატივია.
ასე დაასრულა ჩვენი თხოვნით ერთი კვირის განმავლობაში წარმოებული დღიური მაია გოთუამ, ალერგოლოგი იმუნოლოგმა. თავისუფლების ღირებულების მომავალ გამოშვებას რადიო თავისუფლებას უსტად ერთი კვირის შემდეგ შემოგთავაზებთ.
მილი თავდიეთი ადგეს ხოდა წავალ ანანორსნები ნახულად მეთქი ვიფიქრ. ბაზრობაზე სადაც ავტობუსები დადიან. აი ერთ-ერთ მათგანს დავაჯექი და მივედი ნახევარსაათში განავიღავი. ჩამოვედი და რადები ნახე, გაშლილი ველი და ზე ცოტა ველზე აზევებული ეს ანანო.
ერთშვენიერ დღეს ახლობელმა მკითხა: ბავშვებს ხომ არ ასწავლი ხატვასო? გამეცინა, გამორიცხულია. არა, არა და არა იყო ჩემი პასუხი.
ოქსაძე მარიკა, ჩემი მეუღლე და მისი ანგაჟირებული სტუმრები ნინა, მარინა, მარია, წავედით ანანოში. საგადაჭედილია და ნემელა მიღო.
განაგზობთ გადაცემას. დუდუკი, ზურნა, თარი, საზი, დაირა, დიპლიპიტო, არღანი და ბევრი სხვა საკრავი ატკბობდა თბილისელთა სმენას მრავალი წლის წინ. დღეს თბილისში სულ სხვა ჰანგები ისმის. ჩამოთვლილ ინსტრუმენტთა ნაწილმა მუზეუმებში დაიდო ბინა, თუმცა ნაწილი დღესაც აგრძელებს სიცოცხლეს და საინტერესო ისტორიებსაც მოგვითხრობს. ერთ-ერთი მათგანია არღანი, ხელის სატარებელი ორღანის სახეობა, რომლის გარეშეც წარმოუდგენელი იყო ძველი თბილისი. ჩიმშერ რეხვიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ.
ج
ხოჯა ომიაძე ძველი თბილისისათვის დამახასიათებელი საქმიანობითა და ჩაცმულობით, შავი ახალუხით, ლასტიკის განიერი შარულით, თავზე კი ზიროკიანი შლიაპკით, ფეხებზე გარმონისებული დაწყობილი ჩექმებით და ქამარში წითელი ბაღდადით მრავალი წელია ტურისტებისა და ადგილობრივების ყურადღებას იპყრობს. თუმცა ჩაცმულობა მხოლოდ ტრადიციის ნაწილია. მთავარი მაინც არღანია, ოდესაში ივან ნეჩადას საქვეყნო ცნობილ ფაბრიკაში დამზადებული. ხმა ძველი თბილისიდან.
საერთოდ ევროპიდან შემოვიდა ოდესაში და ოდესიდან მერე უფრო თბილისმა რამდენიმე საუკუნეა, რომ თბილისში აიტაცეს ეს ინსტრუმენტი. ჩვენ აი რეპერტუარი მიწერი აქ. კინოებში არის ძველ კინოებში ბრადიაგა ზაბაიკალი, დუდუკო ჩემო, ცივზამთარი ეთიმ გურჯის, პეპო მეთევზების, სულიკო, ყველა არგანში არის საერთოდ რვა მუსიკა ჩაწერილი. აქ იყო თბილისში ცნობილი ქიტესოების ოჯახი, აკოპ ქიტესოვი იყო, რომელიც მაგის პაპა მუშაობდა ოდესაში ფაბრიკაში და თავის შვილს ასწავლა და 2-3 წელია 94 წლის კაცი დაიღუპა უკვე. ეს აკოპა ქიტესოვი იყო, რომელიც რო არგნებს აკეთებდა რა და იმით არგნებს აწერია მასტერ ქიტესოვ თბილისში.
იაკობ ქიტესოვის ჩაწერილია მელოდიები ცნობილი პოეტის იოსებ გრიშაშვილის არღანზე, რომელიც ასევე ივან ნეჩადას ფაბრიკაშია აწყობილი. არღანზე 1958 წლის 16 სექტემბერს გაკეთებული წარწერის მიხედვით ჩაწერილია შემდეგი მელოდიები: მარუსია ატრავილას, არ შეგცივდეს ბარაშკაჯან, ჩობანი ბაიათი, სადაც არის გათენდება, სადშენი და სადიმი სიტუალები, სუბოტა, სულიკო, ბაღდადური. წარწერა მთავრდება ავტოგრაფით: არღნის ოსტატი იაკობ ქიტესოვი, ავლაბარი, შემახის ქუჩა ნომერი 32. პოეტის დიშვილი და გრიშაშვილის ბიბლიოთეკა მუზეუმის დირექტორი ნოდარ გრიგორაშვილი იხსენებს ერთ-ერთი სიმღერის, სად შენი და სად იმისი თვალების შექმნის ისტორიას. პოეტს თურმე ერთი ხარფუხელი ქალი შეუყვარდა.
მოიკრიბო სუსტ მომდევი ძალები, სულის კლიტერ სამოთხის გასაღებო შაცე და შადი მისი თვალები. აი ეს ლექსი ამ ქალისთვის მიძღვრილი ეს. შავი თვალები ჰქონდა, გიშაილი შავი თვალები ჰქონდა. მიყვარდაო. პავლე ფრანგიშვილი იყო ასეთი ცნობილი რეჟისორი, იმისი და იყო მარუსია ყანდინოვი. ხარფუში ცხოვრობდა. ხა, მოდა. უწერია ასეთი: ჩემი პირველი სატრავო, ჩემი პირველი სიყვარული. ბიოგრაფიაში უწერია: მიყვარდა და უყვარდი, მაგრამ შოულება ნაცესავ არ მომათხოვეს. ირჩეს ბებერი იუზბაშევი, გაათხოვეს, მალე დაქვრიდა, გარდაიცვალა უბედურად.
ზე კეიფი თბილისური დროსტარების ნაწილი იყო, ისევე როგორც მოკეიფეთა ფაეტონი ციარული და მეარღნისათვის ცალკე ფაეტონის ქირაობა. როცა ქალაქში ფაეტონებით მოძრაობა იკრძალა, შეზღუდვამ მეარღნეებიც დააზარალა. უკანასკნელ მეფაიტონეს უკანასკნელი მეარღნეც გაჰყვა. თუმცა არღანს მხოლოდ რესტორნებსა და დუქნებში როდი უკრავდნენ. მეარღნეები ეზო-ეზოც დადიოდნენ და როგორც ნოდარ გრიგორაშვილი ამბობს, სპეციალური ქამრებით იმაგრებდნენ ლამის 30 კილოგრამამდე წონის არღანს. ქამარი ორი იყო: ღარზე გადასადები და წელზე შემოსარტყმელი, რომელსაც წინა მხარეს მკვრივი ტყავი შვერილი ჰქონდა საკრავი ინსტრუმენტის ჩამოსადებად.
ეს მუცელი შემოსარტყმელი არღანს დასაჭერი. ეს შემორტყმულია და არღანის ცირს, ეს იჭერს არღანს. დახმარი არის, კიდე მეორე მხარზე ჩამოსაკიდები.
არღნების შტამბეჭდავი კოლექცია ინახება ქართული ხალხური სიმღერების და საკრავების სახელმწიფო მუზეუმში, რომელიც 40 წლის წინ არკადი რევაზიშვილის კოლექციის ბაზაზე შეიქმნა. როგორც მუზეუმის თანამშრომელი რუსუდან ლაშხი ამბობს, მექანიკური საკრავები, მათ შორის არღანი, საქართველოში შემოვიდა 19 საუკუნეში, ევროპის ტექნიკისა და კულტურის სხვა უახლოეს მიღწევებთან ერთად.
რა წარმოადგენს არღანი? ეს არის სამი ნაწილისგან შემდგარი ესეთი ჯადოსნური ყუთი. ქვედა ნაწილში, პირვანდელ გერმანულ ვარიანტში, დევს საბერველი, რომელიც ტრიალის დროს შეისუნთქავს ჰაერს. წარმოიდგინეთ, რომ ეს არის გარმონი, ოღონდ მექანიკურად მომუშავე. შეისუნთქავს ჰაერს და გამოაქვს ჰაერის ტვირებიდან. ფლეიტებიდან, რომელიც ჩალაგებულია ზედა ნაწილში. რამოდენიმე ფტვირი აქვს, პიკოლა ფლეიტებია, შუახმის და ბანის ფლეიტები, გამოდის აქედან შესაბამისად იმისა, რასაც აძლევს პროგრამა. პროგრამა კი ჩალაგებულია ამ ყუთის მეორე ნაწილში. პროგრამა არის ესეთი მოტრიალე ცილინდრული ბორბალი, რომელზეც დაპროგრამებულია მუსიკა. პატარა ნემსაკების სახით არის ჩაბეჭდილი. რამოდენიმე ოქტავა ახლავს აი ამ ცილინდრს და ერთ მოტრიალე ბორბალზე 8 მელოდია ეტევა. Უნდა ვთქვათ, რომ არც მაშინ და არც დღეს არღანი არ არის ელიტარული წრეებისთვის საინტერესო საკრავი. ეს იყო, ასე ვთქვათ, თავისუფალი მოხეტიალე საკრავი. იკრებოდა ის ქუჩაში, ბაზრის ტერიტორიაზე ხოლმე, იქ სადაც ხალხმრავლობა იყო, იყო საზეიმო განწყობა და სეირნობა სახალხო. დასდევდნენ მეარღნეს ბავშვები, შლეიფათ მუდამ ქუჩაში, შეძლების დაგვარად, ვისაც შეეძლო უხდიდნენ მეარღნეს ფულს.
ცხადია, ახლა აღარც იმდენი არღანია თბილისში და აღარც იმდენი მიარღნე, რამდენიც 150 წლის წინ იყო. მაგრამ თბილისელები ბოლომდე მაინც ვერ შეელიან ალიონზე თეთრ დუქანთან არღნის ტირილს. გუჯა ომიაძის თქმით, არღნის ჰანგებზე მოთხოვნა დღევანდელ საქართველოშიც არსებობს.
არღანს დიდი ეშხი აქვს თბილისთან, აი დაკავშირებით ძველი თბილისთან და ის ისეთი ინსტრუმენტია, რომ ეს სასიამოვნო ინსტრუმენტია რა. ჩვენი წინაპრები არღანზე დიდ დროს ატარებდნენ, ქეიფობდნენ, ნელა-ნელა იკარგება, მაგრამ აგერ ჩემი შვილი წისქვილში დავა საქმე არღანს უკრავს უკვე 10 წელია. ბიძა ჩემი უკრავდა ცხეთაში, თბილისში, ისეთ ცნობილ რესტორნებში, ის რო გარდაიცვალა, მე მითხრა, რომ ტრადიცია არ დაკარგოო და გააგრძელე შენო და გადმოგვაბარა ეს არღანი ჩვენ.
თუმცა დრო და დრო გუჯა ომიაძე თავის 130 წლის არღანს ველტმაისტერის აკორდეონს შეაშველებს ხოლმე. ოღონდ აკორდეონითაც, რომელზეც 12 წლიდან უკრავს ვირტუოზულად, ისევ და ისევ თავის ძველ თბილისსა და ძველ არღანს უტრიალებს.
რა დარმე ძახი, რა უყოთ რომ არღანს უკრავ.
ჩემ შერეხიაშვილის მიერ მომზადებული სიუჟეტი მოისმინეთ. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ვარში ვწერი ვარ, გუჯა მოგდეს არღანს ისე და ატრიალებს. შენ მოისმენ მე და მიწყობს გულის სიარებს. შენ დაუკარ ნურ ჩიჩიტი ამოფრინდება.
ზოგი დღე არასოდეს დაგავიწყდება.
საქართველო არის ევროპა.
მინდა ყოველას მიულოცო ეს მართლაც ისტორიული დღესასწაული. ეს გახლავთ ჩვეულებრივი პასპორტი, რომელიც მე მიემგზავრები დღეს ევროპაში.
Historic day for the people of Georgia and the European Union as well.
ზოგი მნიშვნელოვანი ამბავი კი შესაძლოა გამოგჩეს ან დავიწყებას მიეცეს.
My father was an officer.
მამა ჩემი საფრანგეთის უცხოური ლეგიონის ოფიცერი იყო. ის დიმიტრი ამელახვარი. ოფიცერი გახდა, რადგან იმედი ჰქონდა, რომ ერთ დღეს თავისი ქვეყნის განთავისუფლებისთვის იბრძოლებდა.
His country.
გვისმინეთ სიახლის შესატყობად და დავიწყებულის გასახსენებლად. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ჩვენი ვებსაიტის მისამართია radiotavisupleba.ge. ჩვენი პოვნა შესაძლებელია Facebook-ზე და Twitter-ზეც. რადიო თავისუფლების მაუწყებლობა გრძელდება. დარჩით ჩვენთან ერთად სიხშირეზე FM 107.4.
I'm all alone, it's you that I miss.
baby, could this be true? That I could need someone like I need you.